Haoss Lībijā valda kopš 2011. Gada, kad NATO atbalstītās sacelšanās gaitā tika gāsts un nogalināts ilgadējais diktators Muammars Kadafi. Uz kontroli pretendē divas konkurējošas valdības un daudzi kaujinieku grupējumi. Tripolis valdību atzīst ANO un atbalsta Turcija un Katara, bet Tubrukas valdību atbalsta Ēģipte, Saūda Arābija un Apvienotie Arābu Emirāti. Šodien starp abām pusēm Ženēvā, ANO galvenajā mītnē, beidzot parakstīta vienošanās par pamieru. Vienošanās paredz tūlītēju, pilnīgu un pastāvīgu pamieru visā valstī, kā arī to, ka karavīri no frontas līnijām atgriezīsies bāzēs un ārvalstu kaujinieki ilgākais 3 mēnešu laikā pametīs Lībiju. Vienošanos apsveikusi Lībijas bijusī koloniālā vara Itālija, kā arī Eiropas Savienība. Tikmēr Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans, kas atbalsta Tripolis valdību, apšaubījis pamiera dzīvotspēju.